สวัสดีครับวันนี้ผมจะคุยกับท่านในเรื่องของการเดินทางบนเส้นทางวิชาชีพครูนะครับสำหรับครูใหม่โดยเฉพาะนะครับ beginner teacher สำหรับครูใหม่โดยเฉพาะเลยนะครับวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับชุดความคิดต่อไปนี้เป็นชุดความคิดที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพนะครับเรื่องแรกสุดที่ครูจะต้องทราบก็คือครูจะต้องตระหนักในความสำคัญแห่งวิชาชีพความสำคัญแห่งวิชาชีพวิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพแห่งการทำงานหนักทุกคนต้องทราบตั้งแต่วินาทีแรกในการก้าวขึ้นมาเป็นครูว่าเป็นอาชีพที่ต้องทำงานหนักนะครับต้องเตรียมตัวเตรียมการวางแผนตลอดเวลานะครับถ้าหวังที่จะเป็นครูที่ดีเป็นวิชาชีพที่มีโอกาสในการสร้างและทำลายพอๆกันครับถ้าเราเพียงแค่สอนไปวันๆเราก็จะมีโอกาสที่จะทำลายลูกศิษย์สูงมากลูกศิษย์ก็ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรไม่เติบโตเต็มตามศักยภาพเพียงแค่ครูสอนไปวันๆครับไม่ต้องทำอะไรมากครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเรามุ่งมั่นทุ่มเทอบรมบ่มนิสัยสอนดูแลอบรมบ่มนิสัยด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทมันมีโอกาสในการสร้างลูกศิษย์เยอะมากครับโอกาสที่ลูกศิษย์จะประสบความสำเร็จจะเยอะมากครับนั่นคือเป็นวิชาชีพที่มีโอกาสทั้งสร้างและทำลายสูงยิ่งครับเป็นวิชาชีพที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตมนุษย์ครับคือลูกครับลูกของชาวบ้านทุกคนครับทุกคนรักลูกของตัวเองครับเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดในแต่ละวงตระกูลกล้าเอามาฝากไว้กับครูนะครับเป็นความกล้าที่ยิ่งใหญ่มากเงินทองจะเอาไปฝากไว้กับธนาคารก็มั่นใจว่าคงไม่สูญหายนะครับลูกที่มีแพงที่สุดเอามาฝากกับครูนั่นคือเป็นความไว้วางใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับไว้ใจคนเป็นครูครับเป็นอาชีพที่สำคัญและต้องรับผิดชอบสูงยิ่งคือครูครับเรื่องที่สองที่เราจะต้องรู้ก็คือเรื่องของการเดินทางบนเส้นทางวิชาชีพเนี่ยนะครับจะต้องรู้จักบันได5ขั้นของเส้นทางวิชาชีพนะครับบันไดของวิชาชีพณปัจจุบันผมขออนุญาตที่เป็นครูของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรืออาชีวศึกษานะครับเป็นครูในระดับยังไม่นับถึงอาจารย์อุดมศึกษาแต่ว่าผมจะพูดในเชิงเทียบเคียงให้เห็นได้ครับครูที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆนะครับก็จะเริ่มที่การเป็นครูผู้ช่วยครับครูผู้ช่วยจบปริญญาตรีมาก็เริ่มต้นที่ตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับประมาณ2ปีครับเสมือนกับทดลองราชการครับทดลองงานครับหลังจากนั้นก็ก้าวขึ้นเป็นครูนะครับเป็นครูครูคศ1ครูปฏิบัติการนะครับเป็นครูตำแหน่งเป็นครูก็ตัดคำว่าผู้ช่วยออกก็เหลือคำว่าครูเป็นครูครับเป็นครูประมาณ5ปีนะครับโดยระบบเงื่อนไขปัจจุบันนะครับอาจจะมีการลดหลั่นในกรณีจบปริญญาโทมาก็จบปริญญาเอกมาก็จะมีการลดหลั่นนะครับครูคศ1นะครับครูเป็นครูคศ1ประมาณตามเงื่อนไขประมาณ5ปีนะครับถ้าจบปริญญาตรีนะครับก็จะก้าวขึ้นไปเป็นครูคศ2ครับเรียกว่าครูชำนาญการครับเริ่มมีวิยฐานะครับครูชำนาญการครับเป็นครูที่ทำงานอย่างเป็นระบบผลงานดีมีคุณภาพปรากฏผลงานต่อนักเรียนอย่างชัดเจนนี่คือวงกลมผลงานนะครับผลงานปรากฏต่อนักเรียนอย่างชัดเจนครูคนครูผู้ครูชำนาญการคนใดนะครับที่ทำงานอย่างเป็นระบบปรากฏผลงานต่อนักเรียนชัดเจนและเป็นครูมาประมาณ5ปีตามเงื่อนไขใหม่นะครับเงื่อนไขปัจจุบันปี256061เนี่ยนะครับเรียกว่าก็5ปีเป็นครูคศ2ก็จะก้าวขึ้นสู่การเป็นครูคศ3ครับทำงานเป็นระบบผลงานดีมีคุณภาพปรากฏผลงานต่อนักเรียนชัดเจนและแต่ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ผ่านการประเมินด้วยนะครับต่อวงวิชาการอย่างน้อยสักชิ้นนึงครับทิ้งบรดกให้วงวิชาการอย่างน้อย1ชิ้นครับเรียกว่าครูชำนาญการพิเศษครับครูชำนาญการพิเศษคนใดที่มีผลงานปรากฏต่อนักเรียนอย่างชัดเจนมีผลงานปรากฏต่อครูอาจารย์เพื่อนร่วมงานต่อโรงเรียนอย่างชัดเจนด้วยนะครับท่านเห็นนะครับมันกลายเป็น2วงกลม2ชั้นครับชั้นแรกคือผลงานปรากฏต่อนักเรียนชัดเจนชั้นที่2คือผลงานปรากฏต่อครูอาจารย์เพื่อนร่วมงานต่อโรงเรียนอย่างชัดเจนและบวกนะครับ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เป็นมรดกต่อวิชาชีพนะครับอย่างน้อย2ชิ้นครับเป็นงานวิจัย1ชิ้นครับเรียกว่าครูเชี่ยวชาญครับครูเชี่ยวชาญคนใดที่มีผลงานต่อนักเรียนชัดเจนวงกลมชั้นที่1ผลงานต่อครูอาจารย์เพื่อนร่วมงานต่อโรงเรียนอย่างชัดเจนเป็นวงกลมชั้นที่2และมีผลงานปรากฏต่อวงวิชาการชัดเจนต่อชุมชนและวงวิชาการชัดเจนเป็นวงกลมชั้นที่3ครับและอีกทั้งต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย2ชิ้นครับเช่นกันครับเป็นผลงานทางวิชาการในระดับดีมากนะครับระดับดีมากเขาจะกลายเป็นครูเชี่ยวชาญพิเศษครับเชี่ยวชาญพิเศษนั่นแปลว่าความแตกต่างของอาชีพครูตรงนี้นะครับมันแตกต่างที่ระดับความเข้มข้นของผลงานครับครูที่ปรากฏผลงานต่อนักเรียนอย่างชัดเจนมันก็ไปเน้นกันที่ครูระดับชำนาญการกับชำนาญการพิเศษมีผลงานต่อนักเรียนชัดเจนในห้องที่สอนนะครับเด็กที่ดูแลนะครับอย่างชัดเจนแต่ว่าชำนาญการพิเศษนั้นจะต้องมีผลงานทางวิชาการด้วยอย่างน้อย1ชิ้นแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ครูคนนั้นมีผลงานระดับชั้นที่2ก็คือมีผลงานปรากฏต่อครูอาจารย์เพื่อนร่วมงานต่อโรงเรียนอย่างชัดเจนด้วยและมีผลงานทางวิชาการ2ชิ้นเป็นวิจัย1ชิ้นก็เป็นครูเชี่ยวชาญครับถ้ามีผลงานชั้นที่3คือผลงานต่อชุมชนและวงวิชาการชัดเจนด้วยก็จะเป็นเชี่ยวชาญพิเศษครับนี่คือเส้นทางวิชาชีพครูที่ครูต้องรู้ครับในครั้งต่อไปผมจะคุยกับท่านในเรื่องของการเดินทางบนอาชีพเนี้ยการสร้างแรงบันดาลใจการวางแผนพัฒนาตนการตั้งเป้ามันมีความสำคัญอย่างไรนะครับผมจะพูดในครั้งถัดไปครับครั้งนี้คิดว่าเห็นความสำคัญของวิชาชีพและเห็นบันไดของวิชาชีพน่าจะเพียงพอครับสวัสดีครับ